ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กับระเบิดที่ตกค้างบริเวณเขตเวสต์แบงค์ในตะวันออกกลางมีมาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อเกือบ70ปีก่อนการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012พบพื้นที่ที่มีกับระเบิดตกค้างอยู่90แห่งในจำนวนนั้น13แห่งเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการวางระเบิดของกองทัพจอร์แดนระหว่างปีคริสตศักราช1948ถึง1967ในส่วนที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ที่กับระเบิดซึ่งกองทัพอิสราเอลขุดฝังไว้หลังสงครามปีคริสตศักราช1967นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกว่า50ปีมาแล้วความขัดแย้งทางทหารทำให้มีวัตถุระเบิดตกค้างลึกลงไปในดินจนเครื่องจับโลหะไม่สามารถตรวจจับได้เขตดังกล่าวเป็นอันตรายเกินกว่าการทำการเกษตรและเป็นอันตรายต่อเด็กๆที่เข้าไปเล่นในพื้นที่นั้นด้วยการกำจัดกับระเบิดเป็นงานที่ยากลำบากซึ่งบางส่วนมีระเบิดตกค้างอยู่ในเขตของอิสราเอลแต่บางส่วนอยู่ในดินแดนการครอบครองของปาเลสไตน์และยังมีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมและยังมีกับระเบิดตกค้างอยู่ด้วยการขออนุญาตเข้าไปขจัดกับระเบิดเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานและยุ่งยากหลังจากการเจรจากันเป็นเวลาหลายปีงานด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดในเวสต์แบงค์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2014หน่วยงาน Hello Trust ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การไม่แสวงหากำไรของอังกฤษและสหรัฐเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการเพียงรายเดียวในภารกิจนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถขจัดกับระเบิดหลายพันลูกในเวสต์แบงค์และหวังว่าจะทำการกำจัดวัตถุเหล่านี้ในพื้นที่9บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุมชนปาเลสไตน์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดบริเวณเวสต์แบงค์มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้การนำของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพร้อมด้วยความร่วมมือที่ได้รับจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และอังกฤษภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ Hello Trust ในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งมุ่งมั่นทำงานด้านการเก็บกู้กับระเบิดในบริเวณที่อันตรายดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยครับช่วงคุยข่าววันนี้เราจะสรุปการเยือนทวีปเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเวลา12วันที่จบลงนะครับเราจะเก็บประเด็นตกหล่นและประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากที่ประเทศฟิลิปปินส์นอกจากนั้นจะคุยกันถึงการเมืองเรื่องอื้อฉาวในสหรัฐที่สว.อัลฟรังเคนถูกกล่าวหานะครับว่าล่วงเกินสตรีรวมถึงตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยเก้าอี้สว.ในรัฐอลาบามาก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันครับช่วงท้ายในรายการข่าวครับผมกับคุณนิติการและคุณนิตยาจะคุยภาพยนตร์นะครับเรื่อง Justice League ซึ่งเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย DC Comics เรื่องล่าสุดอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเดินทางกลับจากการเยือนเอเชียเป็นเวลา12วันซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐที่เยือนทวีปเอเชียในรอบ25ปีครับคุณนิตยาครับ
ค่ะ
ช่วงท้ายของการเยือนเอเชียประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ประเด็นที่สำคัญที่หลายคนพอพูดถึงฟิลิปปินส์คงจะนึกถึงการปราบปรามยาเสพติดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะครับผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีทีมโฆษกของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงหรือไม่นะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้ซันเดอร์บอกว่าทั้งคู่นั้นพูดถึงเพียงสั้นๆตอนที่เจอกันที่กรุงมะนิลาในการประชุมนะครับคุณนิตยามีประเด็นอื่นๆที่สำคัญเกี่ยวกับการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สังเกตได
้สื่อในอเมริกาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาถึงอเมริกาก็มาพูดว่าแม้ประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถขายของได้แล้วแสดงให้เห็นว่าอเมริกาเนี่ยจะยิ่งใหญ่อีกถ้าหากว่าอเมริกาเลิกเข้าร่วมสนธิสัญญาประเทศพหุภาคีแต่มาดำเนินรอยตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการคือทำสัญญาการค้าแบบทวิภาคีนะคะโดยเจรจากันตัวต่อตัวแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาคุยว่าใช้สิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อตกลงที่เป็นเนื้อหนังเป็นแต่เพียง MOU หรือ Memorandum of Understanding ซึ่งไม่มีข้อผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นที่มาคุยว่าขายอะไรได้เนี่ยมันไม่เฟิร์มนะคะยังจะต้องมีการเจรจากันต่อไปเขาจะซื้อมากอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาคุยหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ครับเห็นมีอีกประเด็นหนึ่งคือจริงๆความตกลงเหล่านี้เนี่ยถูกประสานงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับรองๆลงมาก่อนที่จะถึงการเยือนการเยือนเนี่ยเป็นให้มีคำประกาศเพื่อที่จะมีไฮไลท์ของการเดินทางไปเยือนครับดีลต่างๆเหล่านี้เป็นดีลที่คุยกันมานานแล้วถึงแม้กระนั้นก็ไม่เห็นว่ามีหลายความตกลงเท่าไหร
่ถูกต้องค่ะถูกต้องมีประเทศไทยมีญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีเกาหลีบ้างในเรื่องของอาวุธป้องกันประเทศนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจก็คือคนอเมริกันคิดว่าในการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้มีบทบาทอะไรไม่ได้มีเรื่องอะไรไปเสนอนอกจากไปอ้อนวอนขอร้องให้จีนช่วยใช้ความกดดันกับเกาหลีเหนือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด อะไรแค่นี้นะคะแล้วสัตว์แสงที่สื่ออยู่ในอเมริกาเขาเรียกการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีจีนก็คือทรัมป์เป็นแพตซี่ นะคะหรือว่าเป็นคือเป็นถูกต้อนอ่ะไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังหรือประสบความสำเร็จแต่ว่ามีโฟโต้ออปนะเช่นเดินบนพรมแดงแล้วก็มีแถวเกียรติยศต้อนรับอะไรทำนองนั้นซึ่งสื่อในอเมริกาก็บอกว่าแค่นั้นทรัมป์ก็ชื่นใจแล้วนะคะแต่ที่เป็นส่วนตลกก็คือทรัมป์ได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับปูตินถึง3ครั้งแล้วตั้งแต่อยู่ที่ฮานอยเนี่ยโอ้ออกบอกออกมาเลยนะว่านี่ถามปูตินแล้วนะว่าเขามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันหรือเปล่าแล้วก็บอกเขาไม่ได้ทำซึ่งผมก็เชื่อนะคะพูดออกมาหลายครั้งทั้งทวีตพอกลับมาถึงอเมริกาปั๊บต้องรีบเปลี่ยนเสียงทันทีบอกว่าปูตินเขาก็พูดไปอันนั้นเป็นความเชื่อของปูตินแต่ตัวผมเองเนี่ยเชื่อข้อสรุปของหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันทั้ง17หน่วยข่าวกรองที่ระบุนะคะว่ารัสเซียโดยประธานาธิบดีปูตินนั้นเข้าแทรกแซงการเมืองเรื่องเลือกตั้งในอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สื่อในอเมริกายกมาพูดถึง
เข้ามาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างครับข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการล่วงเกินทางเพศกับสตรีเกิดขึ้นกับนักการเมืองทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตในสัปดาห์นี้นะครับอยากจะเริ่มที่ผู้พิพากษารอยมอร์ซึ่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงเก้าอี้สวในรัฐอะลาบามาแทนเก้าอี้ของรัฐมนตรีเซสชันคุณนิตยาให้พื้นความรู้นิดนึงครับว่ารอยมอร์นี่คือใครและความคาดหวังของพรรครีพับลิกันกับคนคนนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับ
รอยมอร์นี่จบเวสต์พอยต์นะคะคือพูดง่ายๆก็โรงเรียนในร้อยของสหรัฐนะคะแล้วก็เข้าเรียนกฎหมายแล้วก็เป็นอัยการในแอลาแบมามาตลอดนะคะจนได้เป็นผู้พิพากษาของรัฐเรียกว่างานทางทนายหรือการเป็นอัยการหรือฝ่ายการศาลของรัฐแอลาแบมาเนี่ยรอยมอร์เนี่ยมีอาชีพทางด้านนี้มานานแล้วก็มีเพื่อนฝูงเขาเป็นคนพื้นเมืองแกสเดนในแอลาแบมานะคะนั่นเป็นแหล่งที่เกิดที่มาแล้วก็ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตทุกอย่างรอยมอร์เนี่ยเป็นรีพับลิกันที่ดิฉันไม่อยากเรียกว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่จะเรียกว่าเป็นขวาจัดสุดโต่งแล้วก็เป็นไวท์ซูพรีมาซิสต
์ครับนะคะคือเหมือนกับว่าฝ่ายสุดโต่งเนี่ยต้องการให้รอยมอร์เข้าไปนั่งในสภาเพื่อที่จะผลักดันให้ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันมิตช์แมคคอนเนลเนี่ยหลุดจากเก้าอี
้ใช่ถูกต้องอันนั้นเป็นนโยบายของสตีฟแบนนอนซึ่งถูกปลดออกจากที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบไวท์เฮาส์ของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วตอนนี้ก็ออกมาเป็นบรรณาธิการของไบรบาร์ดซึ่งเป็นฝ่ายขวาจัดสุดโต่งต่อไปนะคะไบรบาร์ดนี่เป็นงานที่เขาก่อตั้งขึ้นมาทีนี้กลับมาที่รอยมอร์เนี่ยกำลังพยายามจะรับเลือกตั้งแข่งขันกับเดโมแครตเพื่อที่จะชิงตำแหน่งสวประจำรัฐแอลาแบมาที่เจฟเซสชันต้องสละไปเพราะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเมื่อสมัยที่รอยมอร์เป็นผู้พิพากษาอยู่ที่แอลาแบมาเนี่ยให้อีกนิดนึงเขาเนี่ยให้สลักTen Commandmentsหรือบัญญัติสิบประการของโมเสสเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่ในอาคารศาลแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาอะไรเนี่ยรอยมอร์ไปสั่งทำเป็นศิลาจารึกบ้างเป็นอะไรต่ออะไรที่เอามาเพื่อที่จะประกาศให้รู้ว่าระบบการศาลหรืออาคารที่ทำการของศาลในรัฐแอลาแบมาเนี่ยรักศาสนาคริสเตียนมาก
ครับ
จนกระทั่งมีเรื่องถูกฟ้องร้องแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายเอาศิลาจารึกเหล่านั้นออกไปค่ะเขาถูกกล่าวหาเมื่อสมัยที่อายุเพียง32 ตอนนี้70กว่าแล้วนะคะว่าในตอนที่อายุ32เนี่ยชอบไปแฮงเอาท์อยู่ที่ช้อปปิ้งมอลล์เพื่อที่จะพูดคุยกับนักเรียนวัยรุ่นระหว่าง14 16จนถึงไม่เกิน19นะคะไปก็รอกระติกคุยกับเด็กเหล่านี้บางทีก็ไปขออนุญาตแม่พาลูกไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งรอยมอก็บอกว่านั่นน่ะเป็นวัฒนธรรมของคนทางใต้นะคะแต่ดิฉันก็ไม่ได้ยินว่าคนทางใต้คนอื่นจากเช่นรัฐแอลาแบมาหรือว่าลุยเซียนาออกมาปกป้องรอยมอนะคะทีนี้จะยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวุฒิการคำกล่าวหาวุฒิว่าที่หรือผู้ที่กำลังแข่งขันจะรับตำแหน่งสวจากแอลาแบมากับผู้ที่ดำรงตำแหน่งสวจากรัฐมินนิโซตาและสังกัดพรรคเดโมแครต
ฝ่ายเดโมแครตซึ่งมีข่าวอื้อฉาวสัปดาห์นี้เหมือนกันคือแอลแฟรงเคน
นะคะว่าเมื่อ11ปีที่แล้วเขาเดินทางไปกับผู้ประกาศทางทีวีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะทำเป็นสารคดีตลกๆเกี่ยวกับการเดินทางเพราะว่าในปีนั้นคือ2006เนี่ยแอลแฟรงเคนยังไม่ได้เล่นการเมือง
ครับ
เขายังเป็นดาราตลกอยู่นะคะและสิ่งที่กล่าวหาก็คือว่าเขาช่างภาพเขาอยากจะให้มีรูป2คนนี้จุมพิตกันก็มีการฝึกซ้อมแล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าแอลแฟรงเคนเนี่ยจูบจริงๆนะคะ
จูบแบบลุ่มล้ำครับ
เขาก็ผลักออกไปแล้วก็บอกว่าอย่าหารทำอย่างนี้อีกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เสียหายก็คือนักผู้ประกาศข่าวคนนี้เขานอนหลับอยู่บนเครื่องบินกำลังเดินทางแล้วแอลแฟรงเคนก็ให้คนถ่ายรูปเขากางมือเหมือนจะเข้าไปจับสวงอกผู้หญิงนะคะแต่ไม่แน่ชัดว่าลงไปแตะจริงหรือเปล่านะคะเพราะผู้หญิงเขาเพียงแต่นอนหลับแล้วนี่ก็อยากจะถ่ายภาพโดยเขาบอกว่าเป็นโจ๊กนะคะเขาไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าตอนนี้เขาออกมาขอโทษเพราะนั้นแท็กติกของฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยในการป้องกันตัวเองจากคำกล่าวหาเรื่องการก่อกวนทางเพศฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยไม่รับผิดแล้วก็ออกมาประนามผู้กล่าวหาในขณะที่ฝ่ายเดโมแครตเนี่ยแอลแฟรงเคนเนี่ยเขียนจดหมายถึงผู้หญิงขอโทษเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็ออกมาขอโทษในที่สาธารณะนะคะ
ผ่านทวิตเตอร์ด้วย
ค่ะ
อยากจะออกช่วงข่าววันนี้ด้วยเรื่องที่เบาๆสักนิดหนึ่ง
ค
ุณนิธิการวงการภาพยนตร์ปลายปีนี้หลายคนตั้งตารอชม Star Wars ในเดือนธันวาคมแถมยังมีข่าวที่สร้างความตื่นเต้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
ค่ะเพราะว่าข่าวลือที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นจริงนะคะได้รับการยืนยันแล้วว่าเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่จะปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์ Star Wars The Last Jedi ด้วยแต่ว่าบทที่เขาจะรับนั้นก็เป็นบทที่ดังมากเลยนะคะเป็น Stormtroopers ค่ะก็คือเป็นตัวที่อยู่ในชุดขาวๆเป็นทหารในระดับท้ายๆนะคะแต่ว่านี่คือระดับที่เป็นว่าที่กษัตริย์อังกฤษในอนาคตเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยจับตากันอย่างใกล้ชิดบทที่เขาจะได้รับที่ทั้งสองพระองค์จะได้รับนั้นก็คือเป็น Stormtrooper แล้วก็ปรากฏอยู่ในลิฟต์ในช่วงที่ฟินนะคะที่รับบทโดยจอห์นโบเยก้านั้นอยู่ในลิฟต์และอยู่ท่ามกลางดาราคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแกรี่บาโลนะคะนักร้องสัญชาติอังกฤษแล้วก็นักแสดงทอมฮาร์ดี้พระเอกแมดแม็กซ์นั่นเอง
ครับนั่นก็เป็นช่วงข่าววันนี้ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวยังมีสาระอื่นๆรออยู่ครับครับจะเข้าช่วงบันเทิงวันนี้นะครับด้วยการเรียบเรียงทบทวน5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับอันดับ1คือ Thor Ragnarok อันดับ2 Daddy's Home ภาค2อันดับ3 Murder on the Orient Express นะครับอันดับ4 A Bad Mom's Christmas และอันดับ5หนังสยองขวัญ Jigsaw ครับส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้คือ ภาคใหม่ของหนังซูเปอร์ฮีโร
่
ในค่าย DC Comics ครับครับหนังเรื่องนี้รวมซูเปอร์ฮีโร่หลายตัวมาก
ดูกันอย่างเรียกว่าคุ้มเลยนะคะไปดูเรื่องเดียวสำหรับซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC นะคะที่เขาเปิดตัวมาในภาพยนตร์ Justice League
รวบรวมตอนแรกเปิดเรื่องมาการเสียชีวิตของ
ซูเปอร์แมน
ความหวังความหดหู่เข้าครอบคลุมใช่ไหมครับ
ใช
่แบทแมนรับบทเป็นผู้ที่ต้องรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อที่จะรับภารกิจที่สำคัญอันหนึ่งคือความพยายามที่จะทำอย่างไรให้ความหวังกลับมาสู่โลกโดยที่พรรคพวกมีใครอื่นบ้างครับ
เขาก็ต้องไปรวบรวมพรรคพวกก็คือ Wonder Woman นะคะ Aquaman The Flash แล้วก็ Cyborg ซึ่ง3ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ด้านหลังเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็จะแนะนำให้รู้จักกันโดยคร่าว
ๆครับมาฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
What did you do this weekend Diana
Me
huh.
Nothing very interesting
The world remains in mourning after the death of the Superman.
What we're seeing is a crime wave around the world.
ครับอย่างที่ฟังตัวอย่างนะครับเสียง Wonder Woman เด่นเป็นบทที่เด่นที่สุดในบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ก็ว่าได้นะในเรื่องนี
้ถือว่าเธอก็มีบทบาทตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นดาราที่อยู่ข้างหลังแบทแมนแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดึงเธอมาเป็นตัวหลักอาจจะเป็นเพราะว่าเธอทำรายได้ได้น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดมากสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ในค่าย DC นะคะ
ครับมีคนติดตามเยอะ Wonder Woman ครับคุณนิธิการมีความคิดเห็นไงบ้างกับเรื่องนี้เพราะว่าภาพยนตร์ที่รวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มาเคมีมันต้องตรงกันมันถึงดูสนุกใช่ไหมครับ
ใช่จริงๆแล้วคือเราได้รับบทเรียนจากค่าย Marvel ก็คือ The Avengers ทั้งหลายภาคที่ประสบความสำเร็จแล้วความสำคัญอย่างที่คุณรัตพลบอกก็คือต้องมีเคมีมันต้องเข้ากันแต่เรื่องนี้เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็มีจุดเด่นแต่พอเอามารวมกันแล้วอาจจะมีความสับสนกันเล็กน้อยแต่สิ่งที่ DC ทำได้ดีคือเขาพยายามที่จะดึงให้ภาพยนตร์นั้นดูแมสมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นดาวซูเปอร์ฮีโร่ในสายมืดชีวิตหมองหม่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับมีตัวใหม่2ตัวที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่
ค่ะ
คืออ
ควาแมนแล้วก็ไซบอร์กแต่ว่า The Flash เนี่ยเราจะเห็นวาดลวดลายในซีรีส์มาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยดูไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่เท่าไหร่
ครับในบรรดาตัวที่ถูกแนะนำมานี้คุณนิธิการมีความคิดเห็นกับใครเป็นพิเศษไหมครับ
ดิฉันชื่นชอบ Aquaman เพราะว่าเขาก็ดังมาจากเกมออฟโธรนส์อยู่แล้วแล้วก็มารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งลุคเขาเหมาะกับเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีความคาดหวังเล็กๆที่ดิฉันพูดก่อนเข้ารายการคือบางที Justice League เนี่ยอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่พยายามที่จะสำรวจตลาดว่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนที่เหมาะจะทำมาเป็นหนังเดี่ยวหรือ stand alone ได้นะคะ
ครับความเข้ากันทางเคมีที่คุณนิติการบอกว่าเยอะไปแต่ละบทแต่ละคนเหมือนก็จะต้องมีฉากของตัวเองมีบทของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทำให้ผมมานึกถึงหนังของค่าย Marvel ที่รวบรวมซูเปอร์ฮีโร่หลายๆคนมา
จริงๆนั่นเยอะกว่าอีกนะ
จริงๆนั่นเยอะกว่าอีกแทบจะซีนฉากอาจจะไม่ครบด้วยซ้ำ
แทบจะเหมือนเดินผ่านฉากเลยซูเปอร์ฮีโร่บางคน
ใช่แต่นั้นรู้สึกกลมกลืนอันนี้พูดตามตรงว่าดู Avengers แล้วได้รับความสนุกในเรื่อง chemistry ของตัวละคร
ค่ะแล้วก็มุกตลกด้วยที่อาจจะดูเยอะกว่าในค่าย DC นะคะ
ครับคุณนิตยาครับดาราเด็กที่เล่นบท Flashในเรื่องนี้คือมีความปราดเปรียวมีความเร็วสูงเนี่ยคือเอสรามิลเลอร์เป็นดาราเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในละครภาพยนตร์สายดราม่าเรื่องที่เคยดูและชอบคือ The Perks of Being the Wallflowers
อ
ันนั้นเขาเล่นบทดราม่าได้ดีพอมาเล่นบทซูเปอร์ฮีโร่ถึงแม้จะถูกจับให้เป็นมาดกวนก็ตาม
ค
ิดว่าไม่เข้า
คะ
คิดว่าไม่ข่
าวน่าเสียดายเน
า
ะ
คือก็อาจจะยังเด็กอยู่นะคะแล้วก็ต้องปรับตัวอย่างมากจากดาราที่เล่นละครชีวิตแล้วต้องหันมากระโดดเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้แต่จริงๆแล้วต้องยกย่องแกลกาโดนะคะนักแสดงจากอิสราเอลที่เมื่อก่อนนี้หนังที่เธอเล่นเนี่ยก็เป็นหนังชีวิตนะไม่ได้เป็นหนังผจญภัยเธอได้เล่นบทหนึ่งถ้าจำไม่ผิดในเจมส์บอนด์นานมาแล้วนะคะแล้วก็ได้เล่นหนังเป็นภรรยาของสปายเป็นหนังชีวิตเล่นกับเควินคอสเนอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้แต่พอเธอมาสวมบท Wonder Woman ตอนที่ได้ยินข่าวก็ยังสงสัยว่าเธอจะปรับตัวได้ยังไงแต่เขาช่วยได้มากคริสไพน์ซึ่งเล่นคู่กับเธอแล้วก็บทในหนังเรื่อง Wonder Woman ที่ออกมาแล้วก็ทำเงินรายได้มหาศาลนั้นเป็นเครื่องบอกว่าเธอไม่มีปัญหาแล้วก็คงจะเป็นตัวนำของDC Comics นะคะเพราะว่าซูเปอร์แมนนั้นหล่อเหลาเอาการเหมือนรูปปั้นสลักน
ะ
หล่อจริงๆนะคะตัวจริงเฮนรี่แคร์โวแฟตแมนค่อนข้างแก่ไปหน่อยเพราะว่าเล่นโดยเบนแอฟเฟล็กนะคะ
คิดเหมือนดิฉันเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าตัวที่จะเชิดชูแล้วก็ทำเงินให้กับ DC Comics ได้เนี่ยคือ Wonder Woman แต่อย่างที่คุณสองคนคุยกันเห็นด้วยว่าเขาจะต้องเขียนบทใหม่จะต้องเติมความสดใสความมีชีวิตชีวาให้มากขึ้น
ครับ
เพราะหนังซูเปอร์แมนชุดแรกเราได้ดูเฮนรี่แคเวลจากโปรไฟล์ต่าง
ๆ
แล้วก็ยอมรับว่าหล่อเหลาเอาการแต่เสร็จแล้วบทหนังมันอืดมากเกินไป
ก็เลยกลายเป็นรูปปั้นไปเลยอย่างที่คุณดิพยาได้เปรียบเลย
ครับค่ะ
แต่ที่สร้างความคึกคักได้ในสัปดาห์นี้คือการประกาศรางวัลลาตินแกรมมี่เมื่อคืนวันพฤหัสบดีครับจะนำเพลงของอาริฮานโดซานซึ่งเป็นนักร้องที่แสดงบนเวทีการประกาศรางวัลเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ
ค่ะ
เพลงที่จะมาเล่นปิดท้ายวันนี้คือเพลง Decacete Bessi นะครับ featuring Mark Anthony แล้ววันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ดิฉันนิติยามาพึ่งพงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Deja que mi alma brille. Dime qué hago, qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos.Puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto?